พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าตลาดดีเซกเมนต์สะเทือนครับหลังได้ขับดีพอล L07หากย้อนไปสัก10ปีนะครับถ้าพูดถึงรถยนต์หรือว่าสินค้าจากจีนเนี่ยก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะมองในแง่ราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นในตลาดมาก่อนเรื่องคุณภาพสินค้าแต่ในยุคนี้นะครับผมก็เชื่อว่าหากคนที่ได้สัมผัสรถยนต์จากจีนจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องราคาที่เป็นจุดเด่นแล้วคุณภาพที่ตามมาครับก็ทำให้หลายคนที่อาจจะเทใจให้รถญี่ปุ่นอเมริกันหรือว่ารถยุโรปเนี่ยต้องลังเลครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ทดลองขับรถสัญชาติจีนอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือฉางอันรุ่น Dipol L07 นะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก Infinity Automobile ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ AAS Group นะครับแล้วก็ตัวแทนดีลเลอร์อย่างเป็นทางการของฉางอันออโตโมบิลในไทยที่ช่วยประสานมายัง Dipol Galax สุวินทวงศ์นะครับเพื่อให้ผมไปรับรถที่นั่นหากใครยังจำได้นะครับยอดจองในงาน Motor Expo เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมยังเขียนถึงอยู่เลยนะครับบอกว่ามีค่ายรถไฟฟ้าจากจีน2ยี่ห้ออย่าง Ion แล้วก็ฉางอันนะครับที่มีตัวเลขยอดจองเนี่ยพุ่งขึ้นมาติดท็อป6อย่างน่าสนใจและเมื่อได้มีโอกาสมาลองขับ Dipol L07 ของฉางอันในรอบนี้ก็เป็นการขับในระยะเวลาเกือบๆ1สัปดาห์นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ทำให้ว้าวในหลายๆจุดได้เหมือนกันเริ่มจากรูปโฉมนะครับที่ดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คล้ายๆกับที่ตอนขับแทง300ของ Great Wall Motor นั่นแหละครับคือเป็นรถที่สวยขับแล้วคนมองแน่นอนส่วนการออกแบบด้านในรถนะครับมาแบบเรียบๆก็จริงแต่ว่าใช้งานได้สะดวกนะครับเมื่อขับใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันทั้งคอนโซลด้านหน้าแบบ2ชั้นหน้าจอดิสเพลย์ขนาดใหญ่14นิ้วโอ้โหใหญ่มากนะครับต่อมาคือกระจกหลังคานะครับหลังคาเนี่ยเป็นกระจกแบบพาโนรามิกกลาสรูฟเคลือบกัน UV แต่ไม่มีม่านบังแดดนะครับใช่แล้วครับเป็นกระจกทั้งแผงเลยนะครับยังดีนะครับที่รถที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยเขามีการติดฟิล์มมาให้ค่อนข้างเข้มแต่ว่าจากการใช้งานจริงๆกับตอนแดดเปรี้ยงๆเนี่ยหากเราขับแล้วเปิดแอร์ปกติเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับแต่ว่าอย่าเอามือไปแตะเชียวนะครับโอ้โหร้อนจี๋เลยครับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยแสงแดดก็ยังแยงเข้ามาอยู่ดีในช่วงเที่ยงๆช่วงกลางวันนะครับซึ่งทางศูนย์เนี่ยบอกว่าลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้นะครับรุ่น L07 เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่จะเป็นม่านบังแดดหลังคามาให้ติดตั้งเพิ่มด้วยนะครับส่วนสมรรถนะนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็อัตราเร่งมันดีอยู่แล้วนะครับดีพอ L07 คันนี้เป็นซีดานแบบ Fastback นะครับก็คือรถซีดานแต่ว่าฝาท้ายเปิดออกมาเนี่ยแผงกระจกหลังเนี่ยก็จะยกขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะครับปั่นที่คู่ล้อหลังเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับและมีความแรงเทียบเท่ารถยนต์258แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดนะครับ320นิวตันเมตรถือเป็นรถเก๋งไซส์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นระดับ D segment ที่กระฉับกระเฉงมากเลยในพูดถึงเรื่องแรงม้าครับโอ้ต้องบอกว่ายุคนี้มันต่างจากยุคสมัยผมเด็กๆเยอะเลยนะครับในยุคที่เติบโตมาในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปที่ออกจากโรงงานหากเป็นรถทั่วไปนะครับตัวเลขก็จะอยู่ที่80ถึง90ไปจนถึงราวๆ150 170แรงม้านี่โอ้โหถือว่าแรงมากแล้วแล้วการจะเพิ่มแรงม้าแต่ละทีนี่บางทีต้องเข้าสำนักแต่งจูนกันนะครับแต่ว่ายุคนี้ครับพอเป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำไมมันช่างง่ายดายเหลือเกินนะครับกลายเป็นว่ารถไฟฟ้าในตลาดบนถนนตอนนี้ครับรถระดับ200แรงม้าขึ้นไปเนี่ยโอ้โหวิ่งกันเป็นปกติแล้วส่วนตัวเลขการชาร์จนะครับของ Dipol L07 นะครับแบตเต็ม1ครั้งต่อการชาร์จวิ่งได้กี่กิโลเมตรไม่ว่าตัวเลขจากโรงงานเนี่ยจะเคลมบอกว่าระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งได้ที่540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ว่ารถคันนี้สามารถกดดูตัวเลขมาตรฐานการชาร์จได้2แบบซึ่งผมขอยึดตัวเลขมาตรฐานของ WLTP แล้วกันซึ่งแม่นยำกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับโดย L07 คันนี้ครับผมชาร์จเต็มเนี่ยแล้วตัวเลขขึ้นโชว์ว่าจะวิ่งได้468กิโลเมตรตามมาตรฐานของ WLTP นั่นทำให้ผมสามารถขับทางไกลไปและกลับกรุงเทพท่ามกาที่กาญจนบุรีที่ระยะทางรวมเกือบ300กิโลเมตรแล้วก็เส้นทางไปและกลับเนี่ยรถติดด้วยได้แบบสบายๆครับโดยหลังจากชาร์จไฟเต็ม 100% นะครับขับไปท่ามกากลับมายังจุดชาร์จเดิมที่ปตท.แถวอองเงินเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ราวๆ 45% ก็เลยจัดการชาร์จแบตกลับคืนให้ได้ 100% เหมือนเดิมแล้วก็เสียค่าไฟเสียค่าชาร์จไปเบาๆนะครับ211บาท ซึ่งถ้าคิดตามกิโลเมตรนี่ก็ไม่ถึงกิโลเมตรละบาทคิดกันง่ายๆแบบนั้นนะครับสรุปสุดท้ายนะครับกับราคาของ DPAL L07 ที่เปิดออกมามีรุ่นเดียวเลยนะครับกับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์เดียว 1,329,000 บาทซึ่งนอกจากราคานี้จะสู้กับรถไฟฟ้าร่วมชาติจีนอีก2รุ่นได้สบายๆอย่าง BYD Seal แล้วก็ Aura 07เนี่ยเชื่อว่าใครที่กำลังเล็งรถซีดานแบบ D segment แล้วก็เล็งรถค่ายญี่ปุ่นอยู่แล้วเกิดมาได้ลอง DPAL L07แบบผมนี่ก็เชื่อได้เลยนะครับว่าคุณจะต้องมีลังเลอย่างแน่นอนครับเอาละครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ